Príslovia, kapitola 8.
Či azda múdrosť nevolá a umnosť nevydává svojho hlasu, na vrchu vysokých miest pri ceste na rozcestí stojí vedľa brán pri vchode do mesta, tam, kade sa vchádza ku dveriam, volá mocne. Na vás, mužovia, volám a môj hlas je k synom človeka. Porozumejte, prosti, opatrnosť a hlúpi porozumejte srdcu. Počujte, lebo budem hovoriť výborné veci a otvorenie mojich rtov bude to, čo je pravé. Lebo moje ústa budú vravieť pravdu a ohavnosťou je mojim rtom bezbožnosť. Spravedlivé sú všetky reči mojich úst. Nie to v nich ničoho prevráteného ani krivého. Všetky sú prosté rozumnému a priame tým, ktorí nachádzajú známosť. Prijmite moju kázeň a nie striebro a známosť, radšej ako výborné zlato. Lebo múdrosť je lepšia než korály a jakékoľvek prežiadúcné veci sa aj jej nevyrovnajú. Ja múdrosť bývam s opatrnosťou a ja známosť nachádzam dômyselnosť. Bázeň Jahvova je nenávidieť zlé pýchy a vysokomyselnosti a zlej cesty a úst prevrátenosti nenávidím. Moja je rada a prospech. Ja som rozumnosťou. Moja je hrdinská sila. Mnou kráľujú kráľovia a kniežatá ustanovujú to, čo je spravedlivé. Mnou vládnu vladári a páni, všetci sudcovia zemie. Ja milujem tých, ktorí ma milujú, a tí, ktorí ma skoro a plne hľadajú a nachádzajú ma. Bohatstvo a sláva je u mňa, trvalé imanie a spravedlnosť. Moje ovocie je lepšie než zlato, nad rídze zlato a to, čo donášam, nad výborné striebro. Chodím cestou spravedlivosti, stredom dráh súdu, aby som tým, ktorí ma milujú, nadedila majetku a naplnila ich poklady. Jahve si ma nadobudol za počiatok svojej cesty pred všetkými svojimi skutkami, pred všetkými časy. Ustanovená som od veku, od počiatku, prv ako bola zem. Keď ešte nebolo priepastí, bola som splodená, keď ešte nebolo prameňov zaťažených vodami. Prv ako boli vrchy zapustené do základov, prv ako boli brehy, bola som splodená, kým ešte nebol učinil nebe, ani poli, ani začiatku rôzneho prachu okruhu zeme, keď pripravoval nebesia, tam ja, keď vymeriaval kruh nad priepasťou, keď upevňoval najvyššie oblaky hore, keď utvrdzoval studnice prepasti, keď kládol moru jeho medze a vodám, aby neprestupovali jeho rozkazu, keď rozmeriaval základy zeme a bola som pri ňom dielo vedúcim a bola som všelijako jeho rozkošou, deň ako deň hrajúc sa pred ním každého času, hrajúc sa na okruhu jeho zeme a moje rozkoša so synmi človeka. A tak teraz, synovia, počúvajte na mňa. A blahoslavení sú ti, ktorí ostrihajú moje cesty. Poslúchajte v kázeň a buďte múdri a neodmietnite. Blahoslavený človek, ktorý počúva na mňa bdejúc pri mojich vrátach deň ako deň, stražiac po dvoje mojich dverí, lebo ten, kto ma nájde, nájde život a dosiahne priazne od Jahve. Ale ten, kto hreší proti mne, páchá ukrutnosť na svojej duši, všetci, ktorí ma nenávidia, milujú smrť.
Ďakujem pekne, brat Adolf.
Poďme ešte stíšiť sa na modlitbu, takže by sme ešte poprosili Pána o pomoc, o milosť. Mocný Bože, ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Je plné múdrosti, pokladov, požehnaní Tvojej pravdy. Hovorí sa v ňom aj o tej múdrosti, ktorá pri tebe bola od počiatku, ktorou ty si všetko stvoril, ktorou ty predivne vládneš, ktorú ty ponúkaš ľuďom, aby ju našli. Aj my si prosím na múdrosť dnes, na porozumenie toho textu, na porozumenie súvislosti, na porozumenie toho, ako to všetko súvisí s osobou tvojho syna, Pána Ježiša Krista, ktorého vyznávame ako spasiteľa, ako záchrancu, ako cestu k tebe, ako baránka Božieho, pretože takto si ho ty zjavila, takto sme ho prijali. Prosíme, Pane, aby sme mohli byť na tej dobrej stope, aby si nám dával pomoc, keď si spájame súvislosti, aby si nám dával správne porozumenie tvojho slova, aby sme takto potom mohli vo viere kráčať ďalej, nakoniec dediť večné spasenie. Prosíme o to pokorne, naozaj len pre zásluhy tvojho syna. Amen. Priatelia, bratia, sestry, ja sa teším tomu, že sme tú sériu rozbehli. Ona teda nadväzuje v podstate podľa plánu na tú skoršiu sériu Ježiš Kristus je syn Boží, ako Pán Ježiš Kristus je syn Boží, kde teda bolo vtedy 7 častí ešte v starom roku, a potom teda ten druhý sviatok vianočný, to bola samostatná kázeň, človek Ježiš Kristus prišiel na svet, ale ona už premostila nám tú skoršiu sériu v podstate s touto sériou. A táto séria je pohľad na Jána 1, alebo presnejšie Jána 1. kapitolu, 1. až 14. verš, aby som bol ešte presnejší. A cieľ je výklad tohto textu, teda aký má zmysel, ako tým veršom rozumieť, a zároveň dať súvislosť to v tej veci, ako zapadá do celku pozície biblického unitarianizmu. A toto je teda cieľ, ktorý je pred nami. S tým, že tá druhá časť má takýto názov. Postava Pani múdrosti, príslovia 8, a to, ako súvisí s Jánom 1. kapitola 1. verš až 14. verš. No a my sa teda už druhýkrát pozeráme na ten text, ktorý je známy ako úvod či prolog Jánovho evanjelia. No a sú tam teda tie známe dva verše. Ján 1.1 a Ján 1.14 sú z toho úvodu, z toho prologu asi najznámejšie. Ján 1.1: Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. To je ten prvý verš. A 14. verš hovorí: A on to slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca, a bol plný milosti a pravdy. A ja som teda už od starého roka priniesol tu také kľúčové tvrdenie. Dovolte mi ešte raz ho zopakovať, aby teda opäť odznelo. Väčšinová pozícia je trojedinosť, a tá je veľmi štatisticky teda väčšinová. Áno, kdekoľvek by sme sa pohli, väčšinou sa chápu tieto verše cez trojedinosť. Ale ja teda prinášam túto kľúčovú vec. A to je zhrnuté v tomto takom koncentráte. V kontraste k pozícii trojedinosti tvrdím, že v Jánovi 1 nemáme druhú božskú osobu a ani ideu, že Boh sa stal človekom. Nemáme tu ani ideu osobnej predľudskej existencie nejakej superanielskej bytosti. Naopak, máme tu silne personifikovaný opis stvoriteľskej, spasiteľnej a zjaviteľskej aktivity jedného Boha, kde táto aktivita je personifikovaná ako božské slovo existujúce od počiatku blízko Boha. Toto slovo sa stáva telom v tom zmysle, že človek Ježiš Kristus sa svojim počatím, narodením, životom, smrťou a vzkriesením stáva stelesnením tejto božej aktivity a preberajú na seba. A teraz ja si uvedomujem, keď vyučujem tieto veci, už tejto samotnej sumárnej definície, z tohto sumárneho porovnania, na jednej strane trojedinosť, na druhej strane biblický unitarianizmus, že to je teda značný rozdiel v chápaní. Je to veľký podstatný rozdiel v chápaní. Chápem, a ja sám som si prešiel mnohým teda zápasom, kým sa moje pôvodné chápanie ešte kedysi pred rokmi trojedinosti cez viaceré fázy posúvalo a skončilo v biblickom unitarianizme. Veľmi si aj stále teda prajem, aby ďalší ľudia skúmali, zvažovali. Veľmi by som si prijal, keby celá táto séria pohla mnohých ďalších ľudí zvažovať a rozvažovať, lebo vec je vážna a verím, že nakoniec tam, kde je v srdci túžba správne, verne chápať Božie slovo, že má zmysel teda preskúmať veci a sa zastaviť a si dať takú previerku, že či povedzme chápanie, keď ho mám aj dlhé roky, ja som mal tú trojedinosť, či ale v skutočnosti biblické. No a priatelia, navyše k tomu, čo je uvedené v tomto centrálnom tvrdení, som presvedčený, že existuje hlboký súvis medzi múdrosťou opisovanou v prísloviach v starej zmluve a osobou Pána Ježiša. Čiže prvá časť, pred týždňom, môj cieľ bol ukázať, že máme v starej zmluve tri skupiny textov, teda stvoriteľská Božia aktivita a je opakovane opísaná, že Boh stvoril slovom. A to je to slovo, ktoré bolo na počiatku od Boha. Zjaviteľská aktivita, že Boh sa zjavuje. Príklad, Abraham a to, ako Boh k nemu prichádza v slove a Samuel. A táto Božia zjaviteľská aktivita, to je to slovo, ktoré bolo od počiatku u Boha a potom Boh cez to slovo bol aktívny celé tisícročia histórie až po príchod pána Ježiša. Spasiteľná aktivita. Boh posiela sľuby, zjavuje sľuby, oznamuje sľuby, oznamuje svoju prácu spasenia, vysvetľuje ju cez prorokov, posiela slovo z neba na zem, ako hovorí Izaiáš v 55. kapitole, to slovo sa nenavráti prázdne, vykoná Božie ciele. Je to slovo spasenia, záchrany, volajúce ľudí k obráteniu, k zmiereniu, ku pokániu, ku novému životu. A toto slovo je to slovo, ktoré Ján opisuje, že bolo od počiatku u Boha. Toto tvrdím, v tomto tvrdení, ktoré predkladám, a toto je tá pozícia v rámci biblického unitarianizmu, toto je to, s čím prichádzam v tejto sérii a predkladám dôvody, ktoré ma k tomu vedú, ako poznávam Božie slovo. Navyše teda k tejto prvej časti chceme pridať tú druhú časť v tom, že popri tých líniách a tých všetkých skupinách veršov stvoriteľské slovo, zjaviteľské slovo, spasiteľné slovo, je tu hlboký súvis s múdrosťou opisovanou pri sloviach v starej zmluve a osobou pána Ježiša. A poďme na to, chcel by som to rozvinúť hneď dnes ráno. Teraz, keby sme čítali celú knihu prísloví a máme teda 8. kapitolu z dnešného čítania, tak múdrosť tam silne figuruje. A múdrosť teda my by sme o nej, aj keby som len to slovo počul, tak bežne ma teda napadne, uvažujem, hneď už ho mám nejako vybudované. Ten obsah slova múdrosť budeme mať každý nejakou životnou cestou vybudovaný. Áno, istá schopnosť rozumieť, rozhodnúť sa, správne zvážiť veci, vyberať si z rôznych možností tú dobrú možnosť, na rozdiel od tej, ktorá mi poškodí, ublíži mne alebo druhým, bližnému. Rozvážiť uprostred nieraz zložitých životných situácií, vedieť, čo sú tie ciele, ktoré stoja za to. Jednoducho nepretržitý proces rozhodovania, ktorý každá ľudská bytosť, každý človek musí urobiť, sa cení, keď sa to robí múdro, keď sa to robí správne. No a z tohto pohľadu kniha prísloví podobnú líniu pozná a presne ju aj rozvíja. Ale zároveň rozvíja ešte jednu hlbšiu líniu s múdrosťou. Tých výskytov pri sloviach je veľa. Je to teda vôbec kniha, ktorá z pohľadu biblickej klasifikácie sa nieraz hovorí teda, že Biblia má aj múdroslovnú literatúru a príslovia sú teda hlavný reprezentant. Hej, to, ešte potom by tam bola hlavne kniha Kazateľ, že to sú knihy životných, spisy životných poučení, náhľadov hĺbky života, životných rozhodovaní. Príklad, príslovia 1-2. Cieľ knihy, prečo je spísaná Šalamúnom, ako teda rozoznávam minimálne teda rozhodujúcim autorom a redaktorom, ktorý aj tie iných pramene, ktoré spomína iných autorov a iných tých inšpirovaných tvorcov tých prísloví, ale dal to do tej finálnej podoby, teda máme knihu prísloví, tak dal tomu cieľ. Poznať múdrosť a kázeň, porozumieť slovám múdrosti. Na prísloviach takú múdrosť ľuďom dáva iba Boh. Čiže cieľ je poznať múdrosť. Príslovia 1-2, 1. kapitola, 2. verš. Odkiaľ tá múdrosť? Príslovia 2. kapitola, 6. verš. Lebo Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst pochádza známosť a umnosť. Máme ho teda aj premietnutý v tej prezentácii. Príslovia 2. kapitola, 6. verš. Čiže príslovia nám odkrývajú táto kniha, je to potrebné, je to, má to byť cieľ. Je Hospodin dáva tú múdrosť. Teda Boh sám, Boh Jahve, Jehova, Hospodin je ten, ktorý dá ľuďom, keď prídem pokorne a budem si prosiť. A budem hľadať. A pozor, veľké zasľúbenie, veľké ocenenie, príslovia 3. kapitola 13. verš, z tých viacerých veršov, ktoré tu máme, blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a človek, ktorý nadobudol umnosti. Čiže k tomu, ako keby C-čko hneď, tretí dielik do skladačky, no ale to má požehnanie, to má zmysel, lebo blahoslavenstvo, šťastný bude človek, blahoslavený, dobre na tom bude ten človek, ktorý našiel múdrosť. Teraz my by sme mohli celú samostatnú sériu dať na knihu múdrosti. zmysle, že aké sú tam poučenia pre život. O zmysle napríklad toho, že život nemá byť orientovaný na zhromaždenie bohatstva. O schopnosti dávať a podeliť sa. O veľkých poučeniach knihe múdrosti vyhnúť sa sexuálnemu hriechu. O veľkej dôležitosti sebaovládania a toho, aby človek nebol riadený hnevom a ovládaný hnevom. Sú tam obrovské veci, na ktoré nakoniec len Boh sám nám dá silu a schopnosť, aby sme ich mohli uplatniť, aby sme nimi mohli žiť. Takéto štúdium prísloví má obrovský zmysel. Veľakrát ho kresťania robili a verím v zbore, že skôr alebo neskôr sa k tejto knihe takto vrátime. Ale z pohľadu tejto série my v tejto knihe kladieme si ešte iný balíček otázok, keď otvárame knihu prísloví. Totiž, je to súvis s tým, že my chceme porozumieť osobe Pána Ježiša Krista? Lebo tu sú veľké otázky. Lebo časť kresťanov bude tvrdiť, že je to druhá božská osoba. Iný, že Boh sa stal človekom. A to je Ježiš Kristus. Iný, že Boh má ako keby tri mená, tri módy. Otec, Syn a Duch Svätý. A Boh bol najprv Otec, potom Syn, potom Duch Svätý. Potom je tu ešte už niečo, čo už by sme vedeli zaradiť k unitarianizmu, že popri Bohu bola bytosť na začiatku, ako keby prvá stvorená alebo prvá zrodená, splodená, ďalšia popri Bohu, Logos, Syn Boží, povedia niekedy v tých formuláciách, alebo Logos, alebo predľudský Kristus. A v tých diskusiách, priatelia, či budeme prekvapení alebo nie, historicky cez storočia kniha Príslovy figurovala hľadaní tej pozície a v strete tých pozícií a v diskusii tých pozícií a v komunikácii a vo vymedzovaní tých pozícií kniha prísloví historicky cez storočia zohrala obrovskú úlohu, hoci v poslednom čase išla niečom do úzadia, alebo teda už až tak ju dnes kresťania nezvyknú sa toľko na ňu odkázať ako kedysi a budem sa nám snažiť ukázať prečo, pretože moderné bádanie a mnohé moderné biblické bádanie pretriaslo rozšírenou predstavou, že tam teda má byť druhá božská osoba a z tohto pohľadu ako keby aj diskusia sa dosť preskúpila. Ale ja tvrdím, že práve, že tu máme istú dôležitú líniu, ktorá hlboko súvisí so sobou Pána Ježiša, ale musíme ju správne vyskladať. To, že jedna skladačka nefunguje, neznamená, že iná skladačka by nebola správna. Ale musíme tú druhú skladačku, ten komplet správne zložiť do celku. No a tu už teraz môžeme vidieť v tejto snímke, že múdrosť v prísloviach a už týchto veršov, ktoré sú tu, chcem, aby sme si dva povšimli, ktoré ukazujú, že múdrosť v prísloviach naberá veľmi pozoruhodnú úlohu. Lebo sa začína správať až ako postava v prísloviach. Príslovia 1.20 a príslovia 9.1. Pozrite, príslovia teda 1.20. Múdrosť volá hlasne vonku. Vydáva svoj hlas na uliciach. Ako keby postava, človek, osoba. A v hebrejčine je to slovo ženského rodu. Takže ako keby nejaká žena. Preto sa v literatúre biblickej vo výkladoch rôznych hovorí o pani múdrosti. Keď chceme, môžeme to dať do úvodzovka. Že pani múdrosť volá hlasne vonku. Vydáva svoj hlas na uliciach. V zmysle gramatického rodu. Ale je to gramatický rod. Aj tak ako jazyky majú minimálne mužský, ženský rod a potom mnohé majú aj stredný rod. Hebrejčina má len mužský, ženský. Takže každé slovo, podstatné meno, bude nakoniec mať nejaký gramatický rod. A teraz, je teda takto opísaná po takejto línii, až ako keby žena volajúca, múdrosť, ako keby osoba, volá hlasne vonku, vydáva svoj hlas na uliciach. Pozor, z toho textu, ktorý dnes sa čítal, 8. kapitola, 1. verš. Či azda múdrosť nevolá a umnosť nevydáva svojho hlasu? Čiže je to, ako keby ide ľudská história a ľudia sa stretajú s múdrosťou, ktorá je im ponúknutá. Aká? Od Boha, Božom slove, Božej aktivite, Božej zachraňujúcej moci. Aby človek nemusel skončiť zatratený. Aby si nemusel sa minúť spasenia. Aby nemusel robiť pochabé rozhodnutia zacielené na úspech, bohatstvo, zemské veci, bez toho zničiaci rodinu, celú tú cestu, ktorá by už Boha viac nepoctila, tak múdrosť volá a ponúka ľuďom, poďte ku mne, nájdite ma, zreformujte svoj život, riadte svoj život podľa tejto múdrosti od Boha zjavenej. Príslovia 9.1. Dokonca je opísaná, múdrosť si vystavila svoj dom, utesala svojich stĺpov 7. Tam sú potom opísané jej devy, družičky, jej priateľky. Tie tiež jej pomáhajú, asistujú. A zrazu teda táto línia múdrosti až vedie k tomu, že v 8. kapitole, a to je jadro toho, čo z pohľadu dneška zvlášť nás núti tento text otvoriť, a historicky to tak bolo, a je to ďalej potrebné kompletne preosiať knihu Prísloví a vyjasniť to, že to, čo tu je zjavené, aký to má súvis so sobou Pána Ježiša, lebo dokonca je to múdrosť, ktorá bola na počiatku pri Bohu a cez ktorú bol stvorený svet. Aha, a teraz nám to odpoveda na tú otázku. Čiže prečo druhé, tretie, štvrté, piate storočie a zvlášť štvrté a piate storočie obrovské diskusie a disputy rôznych kristologických prúdov a teológií, že kto je Ježiš Kristus, boli tam obrovské pnutia a pohyby, rôzne koncily sa diali, až vo výsledku nakoniec sa zrodila trojedinosť ako oficiálna doktrína koncilová a dominantná pre vtedajšiu rímsku ríšu a ostatné boli zatlačené do úzadia, chápania, a príslovia v tom dramaticky figurovali a hlavne 8. kapitola. A prečo? No dáva to zmysel, lebo tu je opis pri múdrosti, ktorý pozoruhodne korešponduje s tým, čo máme v Jánovi 1. kapitole. Pozrite. Príslovia 8.22. Hospodin si ma nadobudol za počiatok svojej cesty. Pred všetkými svojimi skutkami, pred všetkými časy. Čiže než je čokoľvek stvorené, časopriestorové, Hospodin, Boh, Jehova, Jahve, Hospodin si nadobudol múdrosť. Ustanovená som od veku. 23. verš. Od počiatku, prv, ako bola zem. Kto čo? Tá múdrosť. Čiže zrazu je to ako keby agent, Boží pomocník, Boží nástroj, ale ako keby, už hovoríme, až ako keby sa tu hovorí o osobe. Nebolo ešte priepasti, už bola splodená. Pozor, 27. verš. Keď pripravoval nebesia, tam ja. Keď vymeriaval kruh nad priepasťou, keď upevňoval najvyššie oblaky hore, keď utvrdzoval studnice priepasti, všetky tieto veci sú rozpísané. 30. verš. A bola som pri ňom dielo vedúcim a bola som všelijako jeho rozkošou deň ako deň, hrajúca pred ním každého času. Hrajúca na okruhu jeho zeme a moje rozkoše so synmi človeka. A teraz, priatelia, čiže prečo to vošlo do tých diskusí a do toho hľadania pozícií a do kryštalizácie tých pozícií, ako sa historicky nakoniec kryštalizovali. V 4. storočí 5. tá diskusia bola postavená tak, že či múdrosť je stvorená, a to bola pozícia arianizmu alebo a rôznych evsibianizmu a mnohých široko vzaté vetiev, ktoré neprijali vtedy nikajské vyznanie viery, pretože boli presvedčení, že je tu istý rozdiel kvalitatívny a podriadenosť bytostná Boha, teda Boh je nad tou múdrosťou. Múdrosť je podriadená, poddaná bytostne ontologicky Bohu stvoriteľovi, ktorý je stále chápaný ako jeden Boh. Potom tu bola vetva nicejského vyznania, ktorá hovorila, že tá múdrosť je splodená, že má božskú prirodzenosť a že to je syn Boží a že to je logos pred vtelením. To bolo ešte 4. storočie. A to sa potom preklopilo nakoniec až do trojjedinosti na prelome 4. a 5. storočia, až sa presadila celá tá idea, že Boh je jeden v troch osobách. No a z tohto bodu cez storočia, čiže takto bola diskusia postavená v 4. 5. storočí, z tohto bodu na dlhé storočia zostalo v kresťanstve zapísané, uložené, že príslovia 8, to je Pán Ježiš pred vtelením, než sa stal človekom, ako logos pred vtelením, kým ešte nebol človekom, a ako druhá božská osoba, trojedinom Bohu. A z tohto bodu, v podstate cez mnohé storočia, keby ste otvorili literatúru, tak takýto výklad nájdete. A teraz vyťahnem jeden historický zo pár storočí naspäť spis z protestantského prostredia, budem citovať, a potom nám ukážem tri súčasné spisy z protestantského prostredia. A uvidíte ten rozdiel. Totiž veci sa za posledných 100 rokov totálne otočili. Storočia predtým sa múdrosť chápala ako reálna osoba od 3., 4., 5. storočia ďalej až po 18. 19. storočie plus minus, do veľkej miery väčšinovo sa chápalo, že múdrosť to je osoba buď popri Bohu, bytosť, alebo osoba v Bohu, v rámci tých troch osôb. Ako živá, aktívna, čula, seba uvedomujúca si osoba. Ale prišiel veľký obrat. Teraz. Totiž otázka je, čo je múdrosť v knihe Prísloví? Lebo druhá otázka potom je, a ako múdrosť súvisí s osobou pána Ježiša? To je, verím, poradí druhá otázka. Prvá otázka má byť, čo je múdrosť v knihe Prísloví? To je osoba, to je nejaká entita, nejaká základná realita, z ktorej je vyskladaný časopriestor, realita vesmíru, personifikácia, aha, zosobnenie, Kristus ešte pred vtelením sa, druhá božská osoba. Čo to vlastne je? Keď bude mať odpoveď na otázku, čo to je múdrosť, tak potom má zmysel hneď na to ísť na otázku, a múdrosť z prísloví súvisí s osobou pána Ježiša Krista? Ak áno, tak ako? Lebo bez tej prvej ísť rovno do druhej otázky bude čistý zmetok. Pretože jednu skúsenosť prinesiem z mojho vlastných kresťanských prvých rokov, kde ja môžem dávať vlastné osobné svedectvo, ako som videl diskusie ako niekoľkoročný kresťan medzi kresťanmi, ktorí sa úplne vedeli stretnúť, napnúť, ja to tak poviem, že hneď ísť do dišputy, lebo to bolo teda, bola snaha veľmi ako pokojne, nejako seba ovládajúc dišputovať, ale vznikol spor. Hej, sporiť o tom, čo je múdrosť. Čiže sporenie o tom, že ako chápať tú múdrosť pri slovi 8, som zažil v prvých rokoch kresťanského života v kruhoch, ktoré oficiálne verili trojedinosť. A videl som to nieraz. Takže tá vec vie stále, keď na to príde, že aha, poďme do toho textu a poďme presne povedať, čo je tá múdrosť, diskusia vyskočí ako nič. Do minúty je tam. To som zažil opakovane veľakrát. Priatelia, z tohto bodu, teda Puritán Matthew Henry je ten historický citát, ktorý nám chcem priniesť ako prvý. Roky 1662 až 1714 a jeho komentár k celej Biblii. Ja mám inak takú skrátené vydanie, ktoré a dokonca by sa mi malo podariť vám ho aj ukázať. To je skrátené vydanie potom, ktoré redaktori obrovský zväzok široký, 6-zväzkový jeho, skrátili. Ale v podstate som sa snažil zobrať jeho pôvodný text, ktorý je na internete k dispozícii. To je jeho pôvodné veľké dielo, obrovské. Toto je skrátená podoba. Teraz. Inak Matthew Henryho neraz si čítam, neraz pozerám, neraz som z neho citoval. Čo robí v knihe Prísloví? Vykupiteľom je večné slovo a múdrosť. Logos. On je múdrosť, ktorá hovorí k deťom ľudí v prvej časti kapitoly. Všetko Božie zjavenie prechádza jeho rukou a má v ňom svoje centrum. A o ňom ako o osobnej múdrosti, druhej osobe v božstve, podľa úsudku mnohých dávnych vykladačov tu hovorí Šalamún. Čiže pozícia Matthew Henryho je veľmi jasná. Je presvedčený, že to je tu večné slovo a múdrosť, logos, je tu opísaný v 8. kapitole Prísloví. Je presvedčený, že to je osoba a že je to druhá osoba v božstve. A teraz z toho sú dva postrehy, ktoré budú pre nás dôležité. Poprvé, to vnímanie, že súvisť tu je s osobou Ježiša Krista, tu ide cez storočia. To vnímanie samé o sebe, som presvedčený, že je správne, že je súvisť. Ale konkrétna podoba, ktorú tomu dáva Matthew Henry, tu neviem prijať. Tu, v istej chvíli môjho kresťanského života, som sa s týmto chápaním rozišiel. Teraz, čiže vidíme, predkladá a teda spája to s tým, že podľa úsudku mnohých dávnych vykladačov to ide až hlboko do 2., 4., 5., 2., 3., 4. a 4., 5. storočie, že tu o ňom hovorí Šalamún. A hovorí teda, že tu je taká prvá časť tej kapitole a potom pozrime sa, ako Matthew Henry hovorí o 8. kapitole, o tom zvyšku, o tej druhej polovici. Čítal by som a prosím, sledujte pozorne. Zdá sa byť veľmi jasné, že osoba, ktorá tu hovorí, je inteligentná a božská. Teda sa tu nehovorí len o nejakej základnej Božej vlastnosti, pretože múdrosť tu má osobné vlastnosti a činy. A táto inteligentná božská osoba nemôže byť nikto iný ako samotný Boží syn. lebo tie hlavné veci tu spomenuté vzťahom na múdrosť sa jemu pripisujú v iných písmach. A písmo musíme vysvetliť písmom samotným. Najlepší výklad týchto veršov máme v prvých štyroch veršoch Evanjelia svätého Jána. Na začiatku bolo slovo a tak ďalej. Čiže Matthew Henry, prelom 17. a 18. storočia, puritanizmus, Anglicko, ľudia, ktorí odpojili sa od anglikánskej cirkvi, lebo chceli očistiť od mnohej praxe, od mnohých tradícií anglikánsku cirkev a stali sa nonkonformisti, teda odmietali istou ustalenou praxou. A veľa, veľa je čo určite dobrého prijať od týchto ľudí. Ale konkrétne v tejto otázke, ja som sa rozišiel s týmto chápaním. Áno, ktoré ale je typicko, historicko, aj katolícke, aj protestantské, v zmysle typickej cesty, ako to vykladať. Teda Matthew Henry tvrdí, to je inteligentná osoba, seba si uvedomujúca, to je Boží syn a najlepší výklad máme v prvých štyroch veršoch Evanjelia Jána. Na počiatku bolo slovo. A teraz ja hovorím, časť z toho beriem, že je tu súvis s Jánom 1.1 a so slovom, ktoré bolo na počiatku. Tu časť beriem. Ale neberiem tú časť, že to je druhá božská osoba a že je to inteligentná božská osoba, ktorá si samu seba uvedomuje. Reálne ja. A teraz, priatelia, niečo nám chcem ukázať. Poprosím o vašu pozornosť. Z tohto bodu, tento stav by bolo vidieť až do 18. 19. storočia. 20. storočie v protestantizme prinieslo veľký pretras tohto chápania. Keď otvoríte moderné súčasné komentáre 20. 21. storočie, tak narazíte na to, že úplne sa vytratilo chápanie prísloví 8 a 9, ktoré by hovorilo, že tá postava múdrosti, že je to osoba, alebo že je to druhá božská osoba. Stále tí autori budú zastávať trojedinosť, bežne, typicky. Ale už ju odpojili od príslovia 8, od príslovia 9, od príslovia. Prečo? Pretože sú presvedčení, že múdrosť v prísloviach je v skutočnosti personifikácia. A že text a autor a Šalamún a biblický spis a stará zmluva a tá múdroslovná literatúra nemá ideu druhej božskej bytosti. Dám nám citáty a potom zo pár myšlienok. God Questions je enormne známa protestantská stránka, kde je veľa odpovedí na otázky kresťanov. Že typická otázka tam býva, a čo rozvod v takej situácii? Alebo ako chápať, Pavol sa rozišiel s Barnabášom? Typické veci, ktoré ľudia pri štúdiu Biblie znovu a znovu budú si klásť. A sú tam rôzne komentáre. Mnohé z nich veľmi užitočné. Ale pozor, všetko preskúmať Božím slovom, poviem vždy. Pri sloviach 9.2 múdrosť nie je doslova ženou, ktorá pripravuje hostinu. Múdrosť je nehmotná vlastnosť, ale Šalamún ju opisuje, ako by to bola skutočná osoba. Opäť personifikácia. Vidíte, priatelia, na tom sa to láme. Lebo keď povieme, že to je skutočná osoba pri sloviach 8, tak áno, potom sa rieši, že vetva široko vzaté ariánska alebo eusebiánska alebo nie nikajská, opak nikajskej, že či mala počiatok v čase tá osoba, či má rovnakú prirodzenosť ako Boh sám, všetky tie veci sa diskutujú. Ak to nie je skutočná osoba a je to personifikácia, takúto vec v tejto chvíli vôbec nemusíme riešiť. Pretože vôbec personifikácia, zosobnenie, nemá nejakú prirodzenosť, ktorú treba vyriešiť. Lebo rozumieme tomu cez ten literárny nástroj. A teraz God Questions má tento postoj. Priatelia, idem ďalej. To bol God Questions. Doktor Michael Heiser má článok Kto je pani múdrosť v prísloviach 8. Na jeho webovej stránke miklat.org, píše sa to z Q, lebo to je prepis jedného hebrejského slova, miklat.org, by to malo byť, je ten článok Kto je pani múdrosť v prísloviach 8. Teraz, kto ste? Možno to meno niektorí poznáte, možno vôbec nie. Je to v Amerike veľmi známy biblický vzdelanec, veľmi aktívna postava, plodný autor a v protestantských kruhoch veľká postava, Michael Heiser. A uvádza toto v tom článku. Úplne jeho postoj, počúvajme. Z literárneho hľadiska to, čo tu vidíme, pokiaľ ide o múdrosť, je personifikácia. Zoberie sa abstraktná myšlienka, ako je múdrosť, a táto je podaná, ako keby išlo o osobu, či živú vec. Angličtina tiež zosobňuje abstraktné pojmy. Mohli by sme povedať, žiadostivosť ho premohla. alebo závisť ju oslepila. Žiadostivosť a závisť sú podané, ako keby to boli živé bytosti, ktoré môžu niekoho fyzicky zasiahnuť. To je personifikácia. To je doktor Michael Heiser, popredný biblický vzdelanec zo Spojených štátov amerických, ktorý hovorí, tu máme personifikáciu. Toto literárna realita, tento text, tento žáner, výklad toho textu, exegéza, to najlepšie, čo vieme urobiť, je, mám povedať, toto je personifikácia. Takže, priatelia, to mám druhý citát, mám tri. A teraz, mohol by som dať sedenie, že by sme prešli všetku literatúru. Bude to hora, bude to veľa. Kompletne sa literatúra protestantská 20. 21. storočia takmer všetká otočila k tomu, že v zmysle výkladu reálneho tohto textu nič iné nám nevychádza. Pozor, Net Bible, známy protestantský preklad, celý voľne k dispozícii na internete, ľahko ho nájdete a má veľmi užitočné neraz tam výkladové poznámky k tým textom. Net Bible má poznámku k prísloviam 8.1. Či azda múdrosť nevolá a umnosť nevydáva svojho hlasu? Či azda umnosť nevolá a nevydáva svojho hlasu? A čo je tá múdrosť podľa Net Bible, podľa poznámkového aparátu tých prekladateľov, ktorí tento nový moderný anglický preklad pripravili? Priatelia, prečítam to. Múdrosť tejto kapitole je personifikácia. Vo veršoch 1, 20 až 33 múdrosť ohlasuje svoju hodnotu. A vo veršoch 3, 19 až 26 múdrosť je agentom stvorenia. Pôjdeme tam. Múdrosť v prísloviach 8 však nie je božstvom ako egyptská Maat alebo asýrsko-babylonský Istar. Je tu jednoducho prezentovaná, ako keby to bola seba uvedomená božská bytosť odlišná od Boha, no podriadená Bohu. Ale v skutočnosti je to personifikácia atribútu múdrosti, ktorým sa prejavuje Boh. A je tu odkaz na autora R.B. Wise-Scotta, jeho komentár prísloviam Armarkus, ďalší biblický autor alebo bádateľ, a potom sú tam iné zdroje, ktoré uvádzajú. Ten komentár je dlhší, ja som z neho vybral len časť. Ľahko si ho nájdete aj na internete, lebo celá Net Bible je na internete. Veľmi jasný, jednoznačný postoj od Net Bible. Múdrosť tejto kapitole je personifikácia. V 8. kapitole. To je tam, kde máme 8. kapitolu, kde to najviac nás ťahá, že to naozaj evokuje, že je to až osoba. A ja som to tak v podstate roky aj čítal a ma to ťahlo tým smerom, ale potom, keď som viac a viac si začal uvedomovať, čo moderný biblický výskum priniesol a začal som viac nad tým rozmýšľať a uvedomovať si, že celý ten žáner prísloví, celé to, čo tu máme podané v prísloviach, dáva najlepší zmysel to vysvetliť ako personifikáciu. Že nejak inak nefiguruje popri Bohu nejaká ďalšia osoba, reálne osoba, že by bola popri Bohu ďalšia reálna spolustvoriteľská osoba, keď napríklad Izaiáš tak jasne hovorí, čo sme citovali pred týždňom, že Boh sám je stvoriteľ. Nebolo pri ňom iného Boha, ktorý by spolu s ním stvoril. Keď ten dôraz je tak jasný v starej zmluve na jedného Boha, jeden pravý Boh, Hospodin Jahve, Jehova. To je tak opakovaný jasný odkaz, kedy to, čo tu nachádzame, sa potom dá ďaleko lepšie vysvetliť prirodzene harmonicky ako personifikácia. A teraz, priatelia, čo sa týka Matthew Henryho, veľká úcta, rešpekt do mňa, veľakrát si z neho čerpám, ale s týmto chápaním som sa rozišiel. A keď by ste si prešli celý ten komentár jeho k 8. kapitole, tak jednu vec potom si tam môžete povšimnúť. On s personifikáciou ani neuvažuje. On teda dal na stôl, že sú dve možnosti. Bude to atribút, a povie, no ale toto nepasuje, že tu je len tak atribút, lebo to sa správa, ako keby má to činnosť, má to vlastnosti. Alebo je to osoba. V jeho chápaní druhá božská osoba. A toto, čo sú tieto tri citáty hovoria, tretia možnosť je na stole. Nemáme uvažovať len dve možnosti. Že je to len atribút, že múdrosť, Boh má múdrosť, Boh je múdry, alebo druhá božská osoba. Tak uvažuje Matthew Henry. Nepripustil tretiu možnosť v tej analýze v tom rozbore. God Questions, Michael Heiser, Net Bible, ako vzorka z množstva literatúry súčasnej. hovoria, my máme tretiu možnosť. Je to personifikácia atribútu múdrosti. Ale to je ešte iná vec, než samotný atribút múdrosti. Čiže je ten atribút zosobnený. Boh je múdry. Naozaj má múdrosť v sebe. Je múdry. Je dokonalo múdry. Je večne múdry. Ale z pohľadu biblického seba zjavenia Božieho zjavuje svoju aktivitu v tvorstve a to, ako múdro koná a ako múdro stvoril a ako múdro vedie veci, ako múdro riadi veci. Cez postavu tejto pani múdrosti v úvodzovkách, tá múdrosti, ktorá je pri ňom od počiatku, ktorá sa dá nájsť, ktorej sa zjavuje, a toto je personifikácia. A treba povedať, že je silná, priatelia. Je silná a je komplexná. Lebo pozrime na 9. kapitolu. Ak máte pred sebou nalistovanú ešte 8. kapitolu, tak hneď, poprosím, pridajme 9. kapitolu tých 6 veršov, ktoré tu máme. Dobre, z tých prvých z 9. kapitoly, aby sme videli, až ako komplexná a rozpracovaná, až do takej alegorického príbehu, až do komplexného príbehu je tá personifikácia rozpracovaná. Ale takto stará zmluva vedela pracovať. Taký je hebrejský spôsob myslenia. V takomto šate Božie seba zjavenie prichádza. Príslovia 9.1. Múdro si vystavila svoj dom, utesala svojich stopov 7, pobila svoj dobytok, pomiešala svoje víno, ba pripravila i svoj stôl. Rozposlala svoje devy a volá na najvyšších miestach výšin mesta. Ten, kto je hlúpy, nech sa uchýli sem a tomu, kto je bez rozumu, hovorí: poďte, jedzte z môjho chleba a pite z vína, ktorého som namiešala. Zanechajte hlúposť a žite a kráčajte cestou rozumnosti. Čiže múdro si vystavila dom a prichystala hostinu, rozposlala svoje devy. Áno, čiže sú tu ďalšie postavy na scéne, ktoré sú poslané v tom opise nájsť ľudí, osloviť ľudí. Ako keby mala okolo seba takúto družinu. Čiže tvrdím, priatelia, a toto pre mňa bol teda dve veci k tomu poviem. Jednak pre mňa prišiel veľký obrat osobne. V podstate, keď som prechádzal prerodom schápania, že je pred ľudská existencia pána Ježiša ku biblickému unitarianizmu, tak kľúčovú úlohu v tom zohralo to, že som pustil a že to odišlo z môjho presvedčenia, že tá múdrosť je osoba. Príslovia 8. kapitole. Lebo to bolo pre mňa dovtedy veľmi dôležité, že osoba je príslovia 8 je osoba a v Jánovi 1 je tiež osoba. Tá osoba bola pri Bohu a teda Boh cez ním stvoril. A z toho som potom vychádzal ďalej a takto som potom stále pozeral na osobu pána Ježiša. Keď som si uvedomoval, že dôvody pre toto chápanie v prísloviach 8 sa mi prudko stvrkávajú, čoraz viac som to študoval, tak som potom pozrel do Jána 1. kapitoly novými očami a začal som sa pozerať na celý ten úvod novými očami a som si začal uvedomovať, no dobre, ak ja príslovia 8 dokážem prečítať tak a čoraz viac biblických vzdelancov číta príslovia 8 tak, že povedal, že to je personifikácia. Bola pri Bohu, bola jeho rozkošou, hrala sa pred ním, utesala si dom a bola tam skôr, než boli priepasti, než boli moria, než boli pramene. Bola skôr, než nebesia. A dokážu prečítať príslovia 8, že to nie je osoba, ale že to je zosobnenie, personifikácia Božej aktivity, alebo Božieho atribútu, poviem Božej aktivity, stvoriteľskej, zjaviteľskej, spasiteľnej, tak potom som prišiel do Jána 1. kapitoly, priatelia, a som si uvedomil, že no ale potom to mi otvára možnosť, keď dokážem príslovia 8 takto prečítať, tak potom prečo by som nedokázal takto čítať Jána 1. kapitolu? A toto pre mňa bol zlom. Toto bola kľúčová križovatka. Ako náhle som videl, že takto sa dá čítať príslovia 8, tak som prišiel do Jána 1, pozerajúc na to a rozvažujúc, no ale potom už nemám pádny dôvod odmietnúť a povedať, že sa to takto nedá čítať. Potom mi vyšlo, je to možné takto čítať. A v skutočnosti písmo ma vedie týmto smerom. Lebo z 8. kapitoly prísloví, príslovia 8 sú v celej Biblii najbližší text štruktúrálne, ideovo, koncepčne ku Jánovi 1. Nič nie je bližšie ku Jánovi 1, 1 až 14, ako príslovia 8. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Tento slovo bolo na počiatku u Boha. No to znie ako múdrosť, ktorá je s Bohom na počiatku. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. Takže je to nástroj, to slovo, je prostredník, nástroj, agent, sprostredkovateľ stvorenia. Ale je to osoba, alebo je to zosobnená Božia aktivita? V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. V tom slove. Príslovia hovoria o živote, ktorý sa dá nájsť v múdrosti. O tom, že človek nadobudne múdrosť a vie, akou cestou ísť. Zrazu tieto výrazy, tu som ich čítaval, zrazu som si uvedomil, ale veď to sú veľmi podobné výrazy s príslovím 8. A priatelia, toto otočilo veci. Idem pridať ešte hneď ďalšiu spojitosť, ktorou tom chcem posilniť. A tá križovatka teda pre mňa začala lámať veci. A ďalšie intenzívne hľadanie a rozmýšľanie preskúpilo moje vnútro ku biblickému unitarianizmu. Teda potom Pán Ježiš nemá osobnú predľudskú existenciu, vzniká počatím v lone Márie, ale je stelesnením tejto múdrosti. A začal som sa usilovať o nový celok chápania. A vyšiel ten, ktorý prezentujem v tejto sérii. Priatelia, jedna spomienka na prvé roky môjho kresťanského života. Ešte som bol členom jednej veľkej protestantskej cirkvi. Tam boli mládežnícke stretnutia, kde si mládežníci sami robili vyučovania. Ja som sa tam zapájal a fungovalo to tak, ako keby taká skupina, ktorá do veľkej miery tá mládež bola odpojená od diania v tej veľkej protestantskej cirkvi. Raz jeden z tých mládežníkov mal kázeň o prísloví 8, prečítal príslovia 8 a povedal rovno prosto vetu. Táto múdrosť, to je Ježiš Kristus. To povedal ten mládežník. A iný mládežník, to už teraz si nesom úplne istý, že či to bolo hneď reakcia, alebo to išlo až diskusii, ale bolo to teda dosť prudké a v zmysle, že teda bolo to teda priama. Hej, proste povstala konfrontácia, ktorej všetci boli svedkovia, ale nemôže to byť Ježiš, tá múdrosť prísloví 8, lebo to by bol Ježiš, že má počiatok a že mal počiatok a že začal. A bola konfrontácia, bola disputa, nevyriešilo sa to, ostalo v podstate tak, že už som viac nepočul, priatelia, že by niekto kázal potom z príslovia 8 je Ježiš. Proste tá disputa to zahasila. A som to zažil v rôznych podobách znovu a znovu. Historicky, jednoducho ten verš enormne zohral úlohu v 4. 5. storočí, ale keď ho v súčasnosti, hej, v tom klasickom protestantskom prostredí otvoríte, tak hneď príde ten balíček otázok. A má počiatok a nemá počiatok? Lebo z pohľadu trojedinosti pre ľudské existencie to sú otázky, ktoré sú tam podstatné. Ja tu poviem. A Boh, ako múdr, ktorý je že múdry, že má vlastnosť múdrosti a že je to múdry Boh, je takýto večne. Boh má všetky svoje atribúty večne, bez počiatku, bez konca. Postava múdrosti v prísloviach 8 je opísaná, že je s Bohom odkedy tvorí, odkedy začal tvoriť. Je pri ňom, je jeho spomocníkom, spoločníkom. A takto je opísané slovo v Jánovi 1. Nedá sa z toho ísť až do toho bodu, že to slovo je večné. Nedá sa s tou múdrosťou ísť až do bodu, že je večná. Biblicky je na počiatku. Je s Bohom vo chvíli, keď ide tvoriť. Je tam, je jeho pomocníkom, jeho agentom. Tá personifikovaná postava. Pozor, Boh sám o sebe, že je múdry, je večne múdry. Keď toto povieme, nebudeme vyrábať žiadne disputy, žiadne pnutia, žiadnu takú kolíziu a konflikt. Prostredí trojedinosti to ide pod minútou, táto diskusia, keď sa začne, keď a postupom času som si všímal, ako roky išli, ja som v podstate za posledné ostatné roky v podstate už nepočul kázeň, kde by súčasný protestantský kazateľ vôbec celý s tým smerom, že múdrosť prísloví 8 je Pán Ježiš, alebo že je to preľudský Ježiš. Úplne to v podstate odišlo z protestantského prostredia. V 4. 5. storočí na maximum to bolo dôležité. V 21. storočí, 20. protestantskom prostredí, typickom bežných kázniach, bežnom učení, prakticky vôbec, ja som nepočul. Ja som za celé roky nepočul a počúval som dosť. A ešte stále celkom príležitosne rôzne počúvam. Z tohto bodu, priatelia, pretože môj čas je obmedzený, tak mi dovolte to potiahnuť k tomu záveru a pospájať súvislosti. Priatelia, a teraz zostáva vyriešiť ešte jednu vec. Keď súvisí múdrosť s prísloví 8, ktorá bola na od začiatku pri Bohu, ktorá je nástrojom stvorenia, ktorá bola pri Bohu, cez ktorú Boh tvoril, cez ktorú ľudia poznávajú Boha, ktorú majú nájsť, ktorej dostávajú život, zažívajú život. Keď táto múdrosť teda súvisí s Pánom Ježišom, a tvrdím, že súvisí, ale nie ako v trojedinosti. Súvisí cestu, že Pán Ježiš je stelesnením tejto múdrosti. Nie, že tá múdrosť je predľudský Pán Ježiš, alebo predľudská, alebo druhá božská osoba, ale že je jej stelesnením. Tak otázka ešte je, dobre, ale slovo Božie, tie výskyty, že stvoriteľské, spasiteľné, zjaviteľské, to bolo slovo, a Ján má výraz logos, a to sa prekladá ako slovo. Tu máme múdrosť, chachma, hebrejská, máme iné slovo, hej, iný výraz, inak ho prekladáme. Ale stále tvrdím, že súvisí a úzko. A že som presvedčený, že pre Jána a pre ten úvod pracuje s celou tou ideou múdrosti. A biblickí vzdelanci, mnohý výskum biblický, to znovu a znovu moderný súčasný dokumentuje. Hoci v bežných kázniach protestantských to prakticky vôbec nepočuť. A teraz, čo teraz tým chcem ukázať? Slovo Božie a múdrosť Božia sa v textoch starej zmluvy navzájom prelínajú a zastupujú. A poďme sa pozrieť, ako nám tie veci zapadnú do seba. Poďme na tieto verše, priatelia. Žalmy, samozrejme, kto má písmo so sebou, kľudne si môže listovať. Žalmy 33, 33. kapitola, 6. verš. Žalmy 33, 6. Slovom Hospodinovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všetko ich vojsko. Čiže, samozrejme, v roháčkovi Hospodin zastupuje to hebrejské Jahve Jehova. Takže kľudne môžeme vždy rozoznať, že tu máme to starozmluvné Božie meno. Slovom Jahveho, slovom Boha Jehovu, učinené sú nebesia a duchom jeho už všetko ich vojsko. Takže to je tá idea, ktorú sme mali pred týždňom. Boh slovom všetko stvoril, zem, nebo, anielský zástup, komplet všetko, hviezdy, galaxie, všetko, čo poznáme o vesmíre, stvorené sú slovom Božím. Prísloviach 3.19, priatelia, je paralelný výraz a nefiguruje tam slovo, ale pozrite, čo tam máme v prísloviach. Príslovia 3.19 a 20. Hospodin múdrosťou založil zem, umnosťou pevne postavil nebesia. Čiže tá múdrosť, ktorá bola od počiatku pri Bohu, príslovia 8, v prísloviach 3.19 je opísaná ako nástroj. Hospodin Jahve múdrosťou založil zem, umnosťou pevne postavil nebesia. Takže je to, sa prelína, sa strieda v Biblii. Jedno druhé môže zastúpiť. Slovo je vymeniteľné za múdrosť, múdrosť je vymeniteľná za slovo. 20. verš. Jeho známosťou prepukli priepasti a obláky kropia rosou. Takže známosť, umnosť, múdrosť, tri veľmi úzko spojené slova v prísloviach, sú opísané, že sú nástrojom Božím, keď stvoril časopriestorovú realitu. Celý ten svet, ktorý nás obklopuje. To sú príslovia. Priatelia, sú tu ešte aj proroci. Veľký prorok Jeremiáš. 10. kapitola, 12. verš. Jeremiáš, 10. kapitola, 12. verš. Ty, ktorý činíš zem svojou silou, ktorý pevne staviaš okruh sveta, svojou múdrosťou a svojim umom si roztiahol nebesia. Takže svojou múdrosťou a svojim umom si roztiahol nebesia. Takže rovnako stará zmluva pozná, že Boh slovom stvoril, Genesis 1, 1. kapitola, Žalm 33.6, reflexia nad stvorením, slovom Hospodinovým učinené sú nebesia, Boh slovom stvoril, list Židom, kto vie zhrnúť, že sú slovom Božím učinené veky, a takže máme túto líniu a máme, že Boh múdrosťou roztiahol nebesia. A ešte mi dovolte veršík. Jeremiáš 51.15. Jeremiáš 51.15. Takže Jeremiáš, je to z tých väčších prorokov, takže máme tu pomerne obsažný text. Jeremiáš 51. kapitola, 15. verš. Ty, ktorý učiníš zem svojou silou, ktorý pevne staviaš okruh sveta svojou múdrosťou a svojim umom, si rozťahol nebesia. To znamená, máme zameniteľnosť múdrosti a slova. V starej zmluve tá Božia múdrosť, cez ktorú Boh tvorí, a Božie slovo, cez ktoré Boh tvorí, sú zameniteľné. Slovom sa tiež zjavuje, sú zameniteľné. S múdrosťou, ktorej sa zjavuje, odkrýva. Ľudia majú zažiť Božie slovo. Ku ním prichádza. Majú sa s ním stretnúť. Majú zažiť múdrosť knihe prísloví. Ku ním prichádza, ich volá. Majú sa s ním stretnúť. Tieto veci sú silne zameniteľné. To potom znamená, priatelia, a ja ťahám tú dnešnú časť pomaličky k záveru, že pozrite, my môžeme povedať, že v starej zmluve slovo Božie a múdrosť Božia sú obidvoje Božia aktivita smerom k tvorstvu a Božia interakcia s tvorstvom. Ako Boh má kontakt s tvorstvom, ako s ním koná, ako s ním má vzťah, ako sa prejavuje, ako v ňom je činný, ako vytvára, dáva spôsob, aby ľudia boli v spojení s Bohom a s jeho aktivitou, ako slovom, múdrosťou. A tieto sa navzájom sú zameniteľné. A toto znamená, priatelia, že sme takto potom sa pýtajúc a uplatňujúc ten dôležitý princíp, ktorý teda opäť nám chcem počiarknúť, že nová zmluva je naplnením starej zmluvy, a teda ak máme správne pochopiť novú zmluvu aj výpovede, potrebujeme sa dookola pýtať, či nebolo niečo v starej zmluve už skôr zjavené k danej tematike, ktorú konkrétne v rámci novej zmluvy študujeme, tak čo bolo zjavené už skôr v starej zmluve, že slovo bolo od počiatku a Boh ním stvoril. A bolo v tomto zmysle pri Bohu. A je Boží nástroj. A Boh ho posiela. A Boh sa ním zjavuje. A Boh ním zachraňuje. A potom je tu múdrosť Božia, ktorá bola od počiatku pri Bohu. Ešte od chvíle, keď začína tvoriť. Ktorá je celý čas pri ňom. Ktorá je jeho sprievodca. Ktorá je ako keby agent sprievodca. Tam pri ňom takáto postava a literárne osoba. Lenže v skutočnosti personifikácia, ktorá zosobňuje tú Božiu aktivitu. A tento princíp sme uplatnili. No ale to potom znamená, priatelia, že keď prídeme do Jána 1. kapitoly, a ja tu teda môj čas sa naplňa, prídeme do Jána 1. kapitoly, tak potom poviem, že neviem, ako prísť do Jána 1. kapitoly a vložiť tam myšlienku trojedinosti. Pretože tá je z prelomu 4. a 5. storočia. A je po apoštoloch. A nebola ani v starej zmluve, ani keď boli apoštoli, ani keď bol Pán Ježiš. Takže ju tam neviem vložiť, neviem, ako ju potom tam z ňou prísť. Ak prejdem od Genesis po Malachiáša a vojdem do Jána 1. kapitoly, tak priatelia, vtedy potom to, čo nachádzam v Jánovi 1. kapitole, nie je trojedinosť, ale je tu ten silne personifikovaný opis stvoriteľskej, spasiteľnej a zjaviteľskej aktivity jedného Boha, kde táto aktivita je personifikovaná ako Božie slovo, božské slovo existujúce od počiatku blízko Boha. A teraz niečo, teda si pôjde ešte minimálne do jednej časti. Budeme mať ešte minimálne jednu časť tejto série. A kto je teda Pán Ježiš? Pán Ježiš je opísaný, že je to slovo, ktoré sa stáva telom. A v akom zmysle? V tom zmysle, že človek Ježiš Kristus sa svojim počatím, narodením, životom, smrťou a vzkriesením stáva stelesnením tejto Božej aktivity a preberajú na seba. A toto ešte v tretej časti chcem oveľa viac demonstrovať. Ako to je vidieť aj v synoptických evaniliách, v ostatných spisoch Novej zmluvy, že takto s tým apoštoli pracujú. Že vidia Pána Ježiša ako stelesnenie. Ján 1.14 má paralely, zmienky, sprievodné texty, rovnaké myšlienky v mnohých textoch Novej zmluvy. Pre dnešok to hlavné, slovo a múdrosť sú zameniteľné. A v prísloviach v 8. kapitole máme personifikáciu. A tá tiež vchádza do toho, ako Ján sa vyjadrí v Jánovi 1. kapitole. Ak by bola otázka, prečo Ján nepovedal, že na počiatku bola múdrosť? Vychádza mi to, že je na to dobrá odpoveď. Lebo v čase, keď písal Jána 1. kapitolu, celé Jánovo evanjelium, bola vo vtedajšom grécko-rímskom svete široko v židovskej i v nežidovskej spoločnosti rozšírená myšlienka o logosovi, ktorého ľudia hľadali, a ktorom rozmýšľali, že je niečo medzi Bohom a nami ľuďmi, čo nám nejako sprostredkuje vzťah s Bohom, ktorý je tam niekde nejako. A táto myšlienka mala strašne veľa podôb a ideí. A Ján vytvoril ideu most použitím toho výrazu logos, ktorý ale naplnil starozmluvným obsahom. Slovo Božie a múdrosť Božia vytvoril most ku množstvu ľudí vtedajšieho sveta, ktorý ho obklopoval. A povedal, to, čo vy hľadáte, to, čo, po čom vy sa pýtate, to, čo vy chcete zažiť, ten logos, o ktorom rozmýšľate, píšete, disputujete, to je v skutočnosti to, čo bolo pri tom jednom Bohu, ktorého my, židovský národ, sme mali a tento sa ďalej zjavil cez svojho syna Pána Ježiša Krista. Ten logos, to slovo, to je tá aktivita Božia, to Božie pôsobenie v svete, ktoré bolo od začiatku tu celý čas, bolo pri Bohu. A za tým slovom je Boh sám. To slovo bolo Boh. Za tým slovom je Boh sám. Ten jeden, jediný, skutočne existujúci Boh. A naozaj Boh týmto slovom stvoril, týmto slovom sa dával poznať, týmto slovom nám posielal svetlo, týmto slovom vytváral cestu k nemu, k sebe, k Bohu. A toho Boha vám ja ako apoštol zvestujem a jeho syna, Pána Ježiša. A to slovo, ktoré sa hľadalo v tých kultúrach, ten logos, ten princíp života, princíp, zmysel veci, ktorý mal dať zmysel ľudskému životu, ktorý mal spojiť človeka s Bohom. Ján povedal, to slovo sa stalo telom. A všimnite si, v Jánovi 1. kapitole, čiže to použitie výrazu logos vytvára most, pretože bol dominantný v 1. storočí v tedajšom svete. A bol to obrovský evangelizačný most. Ale sú komentáre, budem ich citovať, ktoré povedia biblicky vzaté. Kľudne sa môže povedať a kľudne Ján mohol povedať. Na počiatku bola múdrosť. Sofia po grécky, chachma, hebrejská. Mohol použiť tieto možné výrazy, ktoré zo starej zmluvy si mohol zobrať. Zvolil logos pre ten most, ktorým vytvoril pre tú zvesť evanjelia k tedajšiemu svetu. A pozor, tá vec je vážna. V Jánovi 1. kapitole, 14. verši. Všimnime si inak, že, a toto je veľmi dôležité, že slovo syn, alebo opis syna, kde až sa objavuje? Viete, to je to, na čo totálne naráža celá tá ideá, že logos má byť Boží syn pred vtelením. Boží syn pred vtelením neexistuje ako osoba. Boží syn začína existovať počatím v Márii. A v Jánovi 1. kapitole, kde až sa hovorí o synovi? Prejdite pozorne, priatelia, 1. kapitolu. Kde sa spomína syn Boží v Jánovi 1. kapitole? No v 14. verši, ešte bez slova syn, ako jednorodený. Ale to už je syn. Stalo sa telom, stánilo medzi nami, hľadili sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od otca. Od otca už Boh ako otec voči synovi, človeku Ježišovi Kristovi je opísaný v 14. verši. A to už je to osoba Pána Ježiša Krista. Človeka, počatého v lone Márie. To je jednorodený Boží syn. Slovo nie je jednorodený Boží syn. Slovo je tá personifikácia aktivity. Ale jednorodený Boží syn stelesňuje to slovo. A ho ako človek ako keby realizuje v tomto svete. A preberá funkcie toho slova, logosa na seba. A bol plný milosti a pravdy. A všimnime si potom, 18. verš hovorí o jednorodenom synovi. A to už je ten janovský výraz, Ján 3.16, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Priatelia, toto je ale veľmi dôležité, že syn ako syn voči otcovi figuruje až v 14. verši. Až tedy, keď Pán Ježiš je človek. Lebo to je, ale toto je úplne podstatné pre to, ako to vykladať. Lebo to potom zastavuje tú myšlienku. To je stopka pre tú myšlienku, že logos rovná sa Boží syn. Lebo Boží syn je Ježiš Kristus. A ten je stelesnením logosa z prvého verša, z tých 13 veršov. Čo je tá Božia aktivita, ktorej Boh sa zjavoval. Priatelia, mám mnoho ďalších vecí, ktoré musia počkať na ďalšie ešte minimálne jedno pokračovanie. A tak by som zhrnul, zakončil touto snímkou. Čiže pri štúdiu, a toto je moja záverečná snímka, pri štúdiu starej zmluvy sa vynára mnoho línií, ktoré sa dajú vystopovať, až kým sa spolu zbiehajú v Jánovi 1. stvoriteľské slovo, zjaviteľské slovo, spasiteľné slovo a múdrosť. To všetko sa zbehne, stretne v Jánovi 1. Stará zmluva rozvíja línie personifikovaného slova Božieho a personifikovanej múdrosti Božej a tieto vrcholia v Jánovi 1, 1 a 14. Predkladám pozíciu, že slovo, to grécke logos Jánovi 1, je zosobnená Božia stvoriteľsko-zjaviteľsko-vykupujúca aktivita. Nenachádzam nikde v starej zmluve ideu Boha Syna, niet k tomu text, niet z akých textov to učiť a odvodiť, teda je vysoko otázne, či Ján takú myšlenku komunikoval. Naráža to na neprekonateľné problémy. Tá idea Boha Syna je zo 4. 5. storočia. To by Ján mal úplne inováciu, ktorá tu vôbec nebola, ktorá nejakým spôsobom nefiguruje a zrazu len Ján z ňou príde. A v skutočnosti tá idea Boha Syna čaká ešte 300 rokov po Jánovi, kým bude ustálená na scéne. Stará i nová zmluva rovnako svedčia o jednom Bohu stvoriteľovi, ktorý sám je ako jedna bytosť a jedna osoba povodcom všetkej časopriestorovej reality. Verš Ján 1.14 komunikuje, že človek Ježiš Kristus je stelesnením Božej stvoriteľsko-zjaviteľsko-vykupujúcej aktivity. Priatelia, nedajme sa nejako ako vystrašiť alebo vyľakať, že toto chápanie nejako umenčuje pána Ježiša alebo ho robí nedôležitým. To ako? To v žiadnom prípade. Veď Pán Ježiš Kristus je jediná cesta k Bohu, jediné stelesnenie Božej stvoriteľsko-zjaviteľsko-vykupujúcej aktivity, jeden jediný, ku ktorému každý človek musí prísť, aby spoznal Boha, aby zažil Boha, aby prišiel do Božieho svetla, aby prišiel do Božieho spasenia. Čiže odkaz kresťanov apoštola Jána je do celého sveta, všetkým miliardám ľudí. Každý jeden človek, ktorý hľada, tuší, pýta sa, ako tam je Boh, ako ho spoznať, ako ho nájsť, ako k nemu prísť, ako sa s ním zmieriť. Odpoveď je Ježiš Kristus. Odpoveď, ako chceš nájsť Boha. Ja, ty, každý jeden z nás je Ježiš Kristus. Musím na ceste k jedinému Bohu sa stretnúť s Ježišom Kristom. Spoznať jeho činy, jeho slova, jeho osobu, jeho charakter, jeho lásku, jeho obeť na kríži, jeho život. Musím si ho zamilovať, musím ho poslúchnuť, musím sa mu podať. Človeku Ježišovi Kristovi. Prečo? Pretože je Boží syn. Pretože stelesnil Božiu aktivitu. Pretože Boh je cez neho zjavený. Táto pozícia vyzdvihuje pána Ježiša Krista na jedinečné, nezastupiteľné miesto. Jednorodeného syna Božieho. Jedinej cesty k Bohu. Toho, k tomu sa Boh zjavuje. Do ktorého Boh uložil poklady múdrosti a známosti. Nech sa nikto, kto kedy kde je biblický unitarián, nedá ani milimeter nejako vystrašiť alebo znepokojiť tým, že by ktokoľvek toto spochybňoval, že teraz, že toto, že Ježiš Kristus nie je dôležitý v tejto schéme, v tomto chápaní. Naopak, je totálne nezastúpiteľne dôležitý, lebo on je ten, cez ktorého jeden Boh sa takto zjavil. A to znamená, priatelia, že odkaz kresťanskej viery je celému svetu. Každý potrebuje Ježiša Krista, každý musí uveriť Ježiša Krista, každý musí činiť pokánie. Lebo len takto Boh zakončil dielo spasenia. Dielo spasenia len takto Boh zrealizoval. Je tu jeden jednorodený Boží syn a Boh tak miloval svet, že ho dal za nás hriešnikov. A toto potrebujeme všetci urobiť. A vtedy budeme šťastní ľudia, keď učiníme pokánie, prídeme k Ježišovi Kristovi a skrze Ježiša Krista sme pri jednom Bohu večnom stvoriteľovi. A pri Ježišovi Kristovi, ktorý je Boží syn. A sme pri nich oboch. A skrze Krista pri jednom Bohu. Môj čas sa naplnil, ja vám ďakujem za pozornosť. Veľmi si cením vašu trpezlivosť, aby som ešte otvoril priestor na modlitby bratov, ak budú nejaké na srdci. A z tohto bodu potom sa rozlúčime. Takže ešte priestor na modlitby bratov. Mocný Bože, ďakanie ti je vždy z našich úst, oslávanie je vždy tvojmu menu, pretože si tak dobrý, si večný Boh, si Boh dokonalých atribútov, i múdrosti, i úmu, i nekonečnej moci, i lásky, i dobroty, ale i spravodlivosti, i svetosti. A všetko to v tebe je v plnej, nevyčerpateľnej miere, prítomné, od večnosti po večnosť. Pane, obdivujeme teba ako Boha, stvoriteľa. Cez tvorstvo vidíme tvoju múdrosť, tvoju tvorivú silu, pretože len postupne, ako ľudia vôbec objavujeme, ako je život stvorený, ako je vesmír stvorený. Sú to uchvatné veci. Pane, je tu potom od teba zjavená múdrosť, ktorú ty ponúkaš ľuďom, posielaš ľuďom. Chceš, aby ju ľudia našli. A to je naozaj vzácne, to je milosť tvoja, pretože nie sme toho hodní, nemáme na to nárok pre náš hriech, pre našu vinu a predsa v tvojom pláne dobroty, spasenia, záchrany ľudí. To tu tak bolo od začiatku, že ty si posielal múdrosť ľuďom, aby mohli ju nadobudnúť, aby mohli potom kráčať správne, aby mohli cez tvoje slovo spoznať, aký si, tvoj charakter, tvoje skutky, tvoje rozhodnutia, tvoje činy, tvoju lásku, tvoje odpustenie. Pane, sú tu veľké veci, pretože vieme, že tvoj plán spasenia vrcholí v Pánovi Ježišovi Kristovi, tvojom synovi. Vieme, ako sme uverili v tvojho syna, ako v neho ďalej veríme, chceme veriť. Prosíme si posilnenie, aby sme verili do konca. Bože, prosíme o pomoc, keď hľadáme pospájať všetky veci v písme. Prosíme o múdrosť rozumieť správne tým textom. Pane, ja som si sám prešiel nemalým zápasom. Rokmi štúdia. Mnohými, Pane, zastaveniami. Ďalším zápasom. Pane, ja ti ďakujem, že si dával pomoc, že si dával posilnenie. Možno sú iné duše, Pane. Mimo nás, ktorí sa tu stretávame. Aj v tejto krajine, na Slovensku a v Českej republike. Pane, prosíme za tie ďalšie duše okolo nás, ktoré možno študujú tie veci, pýtajú sa, hľadajú príslovia 8. kapitola, Ján 1. kapitola, iné state, presne nad tým rozmýšľajú, presne to hľadajú, prosíme, potiahni tie duše, ďalej ťa spoznať verne, pravdivo, zodpovedne, biblicky. Pane, pošli ešte mnohým ten impuls, prosíme, aby skúmali, aby sa zastavili, aby verné a pravdivé poznanie o tebe sa šírilo. Aby, Pane, nemuseli ľudia zostávať v ľudských predstavách a tradíciách, ale aby ťa poznali verne, biblicky, pravdivo, tak, ako si sa zjavil, aby sa nič nepridávalo, nič neuberalo. Aby zostala len zjavená pravda pri tých, ktorí ťa vyznávajú. Prosíme o to, Pane, lebo vec je vážna. Lebo vieme, že si zjavený ako jeden Boh a máme to podržať, nesmieme to meniť. Musíme ostať pri tom, že si jeden večný Boh, Otec Pána Ježiša Krista. A vieme, že je zjavený tvoj syn, Pán Ježiš Kristus, ako človek splodený v Márii, z tvojho rozhodnutia, z tvojej moci, tvoj syn, cez ktorého si sa definitívne zjavil, cez ktorého vrcholí tvoje dielo spasenia a seba zjavenia. Prosíme, posilni nás tomu tak veriť, posilni nás tom zostať. Chválime teba, Pane Ježišu, ako syna Božieho, ako prostredníka novej zmluvy, ako toho, ktorý prelial svoju krv za nás, nehodných. Si nás tým zachránil, si nás tým priviedol k Bohu, si tým vykonal dielo zmierenia a si ho dokončil a z našich ústí za to patrí chvála, oddanosť, lojalnosť voči tebe. Láska, lebo si nás tak veľmi miloval, tak aj my chceme teba milovať. Prosíme, nech zostávame v týchto pravdách, Pane Ježišu, a nech skrze teba vždy ideme len k tomu jednému Bohu, ktorý je tvoj Boh, ktorý je náš Boh, ktorý je ten pôvodca všetkej reality. Prosíme, nech tom zostaneme. Prosíme si o pomoc Svätého Ducha, pretože naše ľudské schopnosti nie sú na to dostatočné. Prosíme o pomoc Svätého Ducha pre túto cestu. Amen.